Gerbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Šiandien katechezės laidoje, toliau kalbant apie Eucharistiją pagal bažnyčios dokumentą Eucharisticum Mysterium, pakalbėsime apie šventąsias mišes kunigo gyvenime. Čia yra kalbama pirmiausia apie Eucharistijos celebravimą vyskupo gyvenime ir tarnystėje. Paskui kalbama apie jau kaip šventasias mišes, jų šventimą, celebravimą, kaip savo pareigas einančių kunigų priedermę, apie mišių celebravimą kasdien, apie tai, kad celebruojant mišes reikia ištikimai laikytis bažnyčios nuostatų. Kalbama apie tai, kas yra koncelebracija. Mes matom, kad per altoriaus kartais būna ne vienas kunigas, o keletą kunigų ir jie kartu aukoja mišes, tai yra vadinama koncelebracija. Taigi, toliau gilinkimės į Eucharistijos slėpinį, kad jį labiau pažinę būtų vis stipresnis mūsų tikėjimas, auktų mūsų pamaldumas ir kad mes galėtume patirti vis daugiau Eucharistijos vaisių. Nes Eucharistija tai yra mūsų gyvenimas, mūsų gyvenimo versmė, mes joje dalyvaujame, vienijame su Kristumi komunijoje, meldžiamės, sekmadieniais ir kai kas ir dažniau, kai kas ir kasdien. Taigi, pirmiausia, kas čia kalbama apie Eucharistijos celebravimą vyskupo gyvenime ir tarnystėje. Eucharistijos celebravimas ypatingų būtų išreiškia bažnyčios pamaldų, viešą ir socialinį pobūdį, nes bažnyčia yra vienybės sakramentas, būtent šventoji tauta, vyskupų valdžioje suvienita ir sutvarkyta. Taigi, čia matom, kad kalbama apie Eucharistijos celebravimą, na tas žodis gal mums nelabai įprastas, nes dažniau mes sakom švęsti Eucharistiją ar švęsti mišes, tačiau celebruoti, celebracijoje yra lotyniškas žodis ir mat jisai, jeigu mes išverčiam kaip švęsti, tai kažkiek jį ir susiaurinam, nes yra ne tik tai kaip šventė, nes mes dažniausiai šventimą suprantam kaip šventės prasme, nors ta žodis šventė, švęsti irgi yra gražus ir prasmingas lietuvių kalboje, nes yra susijęs su žodžiu šventas, jebraiškai kadoš, tai yra tas, kuris yra kitoks, kuris yra išskirtas, bet priklausantis Dievui, paskirtas Dievui. Tai jeigu švenčiam, tai ką švenčiam, tai irgi yra tie įvykiai, paženklina mūsų kitokius kasdienybės momentus. Ir Eucharistija, jeigu švenčiam šventąsias mišes, tai yra mūsų jau toksai kaip kasdienybėje ypatingas dalykas. Jis yra pašvestas viešpačiui, šventas, nes Dievo reikalas. Ir celebracija tai turi dar tą kitą aspektą, tą viešumo aspektą. Kai celebruojam, tai tarsi yra vieša ta išraiška. Kaip, na, nežinau, ar čia tiktų to žodis demonstracija, nes demonstracija vėl mes suprantam tokį neigiamą prasme, kaip pasirodymą kažkokį. Bet tiesiog tai yra liudijimas. Tiesiog taip reiškiasi bažnyčia, taip reiškiasi, taip jinai būna ir kitiems ir sau. Taigi Eucharistijos celebravimas ypatingų būtų išreiškia bažnyčios pamaldų viešą ir socialinių pobūdį. Bažnyčia pasireiškia Eucharistijoje šventose mišiose kaip Dievo tauta, kaip šventoji Dievo tauta suvienita ir sutvarkyta, vadovaujama ganytojų, taip kaip Izraelis, kad keliavo per dykumą, vedamas Mozės, Dievas vedė tautą, bet buvo tas vedimas per Mozę, per ganytoją šitos tautos. Taip vyskupai jie atstovauja ir netgi yra kaip ženklas dangiškojo tėvo. Ignotas Antiochietis yra sakęs, ten kur yra vyskupas, ten ir katalikų bažnyčia, visuotinė bažnyčia, vyskupai yra apaštalų įpėdiniai. Vyskupas paženklintas kunigystės sakramento pilnatvė yra vyriausio kunigo malonių dalytojas, ypač Eucharistijoje, kurią pats aukoja ir rūpinasi, kad būtų aukojama. Kiekvieną teisėtą Eucharistijos celebravimą tvarko vyskupas, kurio pareiga krikščionių religijos kultu garbinti Dievo didybę ir vadovauti tam kultui pagal viešpaties įsakymus ir bažnyčios įstatymus, juos determinuojant savo diecezijai. Cituoju tą dokumentą Eucharistikų misterium, kurį turim prieš akis šiuose katechezėse. Taigi, vyskupas yra vyriausio kunigo malonių dalytojas. Kas yra vyriausiasis kunigas? Jėzus Kristus. Ir iš jo kunigystės kyla ir visos Dievo tautos bendroji kunigystė ir pašventintųjų kunigystė, kur yra tarnaujančių kunigystės atstovinamės, apie tai esam ir kalbėjasi. Ir dar vis prisiminsim ir kalbėsim, kad tikrai tą suprastume, perprastume. Ir sako, vyskupas paženklintas kunigystės sakramento pilnatvė. Štai va, kodėl mes vyskupus vadinam ekscelencija. Ekscelens, kaip jau toksai, kaip viršūnė, kaip, nes jis turi kunigystės sakramento pilnatvę. Kunigystės sakramentas yra trijų laipsnių. Gal galim tiksliau sakyti šventimų sakramentas. Tai diakonas, kunigas ir vyskupas. Jie yra dvasininkai, gavę šventimų sakramentą, tačiau trys jo laipsniai. Ir pats aukščiausias yra vyskupas. Ne popiežius, ne kardinolas, nes jau kardinolas tai nėra šventimai, popiežius irgi nėra šventimai. Jie visi taip pat yra vyskupai, kardinolai, popiežiai turi vyskupystę šventimą, šventimus, nors bažnyčios istorijoje ne visada kardinolai būdavo vyskupai. Būdavo ir netgi pasauliečių. Bet dabar paprastai yra kardinolai ir vyskupai, nes bažnytinė teisė reikalauja, kad ir būtų, jeigu išrenkama, kad tuoj pat būtų pašventinta vyskupu. Taigi ir popiežius yra Romos vyskupas. Tiesiog kardinolai, kai renka popiežių, renka ne popiežių, bet renka Romos vyskupą ir jis tampa visos bažnyčios popiežiumi. Na va, ir vyskupas rūpinasi, kad ir pats švęsti Eucharistiją, ir kad jinai būtų švenčiama, kad būtų aukojama. Pats aukoja rūpinasi, kad būtų aukojama. Ir štai parapijose mes paprastai turim kunigus ir ne tik parapijose, įvairiose srityse kunigai darbuojasi. Bet visoji vyskupijoje, pirmiausia, parapijose yra klebonai, tai jie atstovauja vyskupą. Jie vyskupų vardu niekas negali aukoti mišių, nebūdamas vienybėje su vyskupu, nepaskirtas vyskupo. Ir vyskupo vardu viskas vyksta, šventos mišios. Ir toliau kalbama būtent apie kunigus, kurie yra vyskupų pagalbininkai, kaip galim taip sakyti, kad vyskupų pratestos rankos, nes vyskupai yra apaštalų įpėdiniai, Kristus įsirinko apaštalus, apaštalai paliko savo įpėdinius, bendruomenėse, kurias jie yra įsteigę, tai bažnyčia plito, episkopos graikiškai yra prižiūrėtojas, sargas, jis sergsti mūsų tikėjimą, jie ir vyskupai yra vienybėje tarpusavį ir su popiežium, o kunigai yra vienybėje ir su savo vyskupais. Jie yra jų bendradarbiai patys artimiausiai. Taigi, Eucharistijos celebravimas yra savo pareigas einančių kunigų priedermė. Ir rašoma, kad kunigai specialiu sakramentu, būtent kunigystės šventimais, gauna savitą pareigą Eucharistijos celebravime. Juk ir jie, kaip šventųjų dalykų atlikėjai, ypač mišių aukoje, ypatingų būdų atstovauja Kristaus asmeniui. Ypatingų būdų, čia yra pasakyta. Nu, ten toliau kalbama, kad tad ženklo dėliai daro, kad Eucharistijoje dalyvautų atlikdami funkcijas pagal savo luomą, tai yra mišes celebruodami ar koncelebruodami, o ne tik prisidėdami prie jų pasauliečių būdų. Aišku, kunigas gali dalyvauti mišiose kaip ir pasaulietis. Bet tas nėra draudžiama, bet, sako, geriau jau yra, kad dalyvautų atlikdami funkcijas pagal savo luomą kaip kunigai, mišes celebruodami arba koncelebruodami. Tai yra aukodami mišes, kaip mums įprasta matyti kunigą, kuris aukoja mišes prie altoriaus. Tad ypatingų būdų atstovauja Kristaus asmeniui. Tas ypatingų būdų yra parašyta dėl to, kad Kristaus asmeniu atstovauja ir visi tikintieji. Vienas krikščionis yra in persona Christi, Kristaus asmeniu, nes mes esam Kristaus liudytojai, priklausom mistiniam Kristaus kūnui bažnyčiai ir esam Kristaus bendrosios, Kristaus kunigystės dalininkai, kaip bendrosios kunigystės atstovai. aukojam savo gyvenimus viešpačiu, nes kunigas aukoja aukas ir ta auka yra mano gyvenimas. Už savo ir kitų sielų išganimą. Tai visi krikščionys tą daro, katalikai, krikščionys ir jie yra irgi in persona Christi. Bet tas ypatingų būdų, nes krikščionys, kuris yra Kristaus kūno narys, jisai dar, kuris turi pašaukimą į kunigystę ir jis yra pašventinamas šventimų sakramentu, tampa kunigu, tarnaujančios kunigystės jau dalyvių atstovų ir jie atstovauja Kristų, jau yra toks lotiniškas pasakymas in persona Christi capitis. Jau Kristų atstovauja Kristų, bet tuo ypatingu būdu jau kaip galva, nes jau dvasininkų pareiga yra mokyti, šventinti ir vadovauti. Iš galvos visos malonės liejasi visą kūną, tai iš Kristaus. Ir taip bažnyčioje yra ir liturgijoje, taip matosi ir viešai matosi, kad yra ta dviejopa kunigystė visų tikinčiųjų ir ta tarnaujanti, kurie yra presbiterijoje, priekyje, prie altoriaus. Taigi, vat, netgi išoriškai liturgiškai atrodo, kad štai galva, štai kūnas, pačiam bažnyčios pastate, kai esam susirinkę prie altoriaus, nes nuo altoriaus teka mums malonės, kunigai yra prie altoriaus, bet visa tauta susirinkusi prie altoriaus, kartu su savo ganytojais, su viskupais kunigais. Taigi ir kunigo yra priedermė, Eucharistijos celebravimas, jo pagrindinė turbūt ir veikla, kokias jis pareigas beturėtų, ar jis ten bažnyčią statytų, ar ten parapijos namus įrengtų, sakramentus kitus teiktas irgi svarbu ir ypatingai svarbu kunigo gyvenime. Sakramentų teikimas, bet šventos mišios dar vadinamos švenčiausiųjų sakramentų. Eucharistija yra švenčiausias sakramentas, nes iš čia kyla visi kiti sakramentai. Iš Kristaus mirties ir prisikelimo, o Eucharistijoje mes ir dalyvaujam Kristaus mirtyje ir prisikelime. Tad visa veikla iš čia kyla. Ar tas kunigas būtų Marijos radijo direktorius, atrodo, tiek čia pareigų yra darbų rūpesčių, bet pagrindinis rūpestis turi būti ir yra šventosios mišios, šventų mišių auka. Iš čia viskas kyla, nes žmogus negali turėti tos Dievo galybės, jeigu ne iš šventų mišių, ne nuo altoriaus stalo, ne nuo viešpaties aukos. Visi kiti darbai tada gautus tik tai saviveikla, savirealizacija, gal ir būtum populiarus, kažkoks garsus, daug darantis, bet kiek ilgai ir kokius vaisius tai neštų, ar tikrai Dievo karalystėj. Na tai klausimas, todėl šventos mišios. Nors atrodo, kad čia tik šventos mišios, mes prie jų turbūt esam pripratę ir dažnai apsipratę. Atliekam ir einam prie darbų. Bet turėtų būti tas, kad na, darbai darbais, bet čia yra širdis, čia yra centras. Ir toliau kalba dokumentas Eucharistikų misterium apie mišių celebravimą kasdien. Eucharistinės aukos slėpiniu, kuriuo kunigai atlieka ypatingą savo pareigą, nuolat vykdomas mūsų atpirkimo darbas. Ar neina šiurpas? Klausantis šitų žodžių, dar kartą pakartosiu. Eucharistinės aukos slėpiniu, taigi šventomis mišiomis, kuriuo kunigai atlieka ypatingą savo pareigą. Ypatinga savo pareiga, tai yra įvardinama kaip ypatinga kunigų pareiga. Eucharistijos slėpiniai šventosios mišios, jų aukojimas. Taigi, kuriuo kunigai atlieka ypatingą savo pareigą, nuolat vykdomas mūsų atpirkimo darbas. Kada tik aukojamo šventosios mišios yra vykdomas mūsų atpirkimo darbas. Štai kodėl nepakanka vien tik tai namie pasimelst. Tas reikalinga ir tą reikia daryti. Bet kaip ir visos kitos veiklos ir maldos mūsų ir darbai ir veiklos, jos turi kilti štai iš čia. Iš čia, kur vykdomas mūsų atpirkimo darbas, kur yra visa prasmė visų mūsų darbų ir maldų, ir ypač kunigo. Ir toliau tęsia, todėl jie, tai yra kunigai, įsakmiai raginami kasdien ją celebruoti šventąją Eucharistiją, kasdien aukoti šventąsias mišes. Nors joje ir negalėtų dalyvauti tikintieji, ji vis tiek yra Kristaus ir bažnyčios veiksmas, kurį kunigas visuomet atlieka pasauliui išganyti. Taigi kunigas aukoja mišes kasdien pasauliui išganyti už visus mus, ir mes kaip paprašom mišių intencijos, mes neužsisakom šventųjų mišių, nes jos ir taip vyksta, jos ir taip yra aukojamos. Aišku, negerai, jeigu kunigas neaukoja mišių, jeigu nėra intencijų, jeigu nėra užsakyta. Bažnyčia mokina kitaip, kad reikia aukoti net ir žmonių nesusirinktų. Vis tiek reikia aukoti šventasias mišes, pasauliu išganyti. Tai yra reikalinga dėl bažnyčios misijos, dėl bažnyčios veiklos, dėl jos darbo, nes yra bažnyčios veiksmas. Ir yra dovana ir pačiam aukotui, pačiam kunigui, nes kunigas, kai jisai skelbė Dievo žodį, kai jis aukoja mišes, kai jisai laimina kitus, jis nelieka nuskriaustas. Kartais kunigai sako, na, te palaimina mus visagalis Dievas, arba pasiklausykime šventosios evangelijos. Jis turi sakyti, pasiklausykite, te palaimina jūs. Bet atrodo, kad aha, jeigu aš sakysiu jūs, tai tarsi aš nebūsiu palaimintas. Ne, per kunigą visą tai eina ir jame taip pat lieka visą tai. Kai jis yra skelbėjas, kai jis yra dalytojas, taip kaip patalpoj, kai atsidarai du langus, ar duris ir langą, ir yra skersvėjis. Kai tu jimi, iš Dievo ir kitam duodi, tai tas pats, kas vėją įsileistum į patalpą ir pro kitą langą išleistum, tada pilna patalpa yra vėjo. Tai taip ir kunigas pilnas Dievo dvasios, kai jis dalina Dievo dovanas žmonėms pasauliui. Nes tokia yra jo pareiga ir pašaukimas. Ir Dievas jį pripildo. Taigi mišios vyksta, o žmonės, prašydami šventų mišių intencijos, jie prisideda prie tos mišių aukos ir prisideda ir prie kunigo gyvenimo ir tarnystės. Man tai kažkada taip stipru buvo, kai aš supratau, vienoj parapijoj būdamas vikaru, dar pirmojo turbūt parapijoj, kad kunigas gyvena iš šventosios Eucharistijos. Ir iš jos ir pragyvena, jinai yra jo gyvenimo šaltinis ir dvasinė, ir net materialinė prasme. Šventosios mišios jį maitina ir dvasiškai, ir net fiziškai, ir jo būtimi pasirūpina, nes būtent iš šventų mišių tų stipendijų, kur žmonės užsako šventų mišių intenciją, iš čia ir pragyvena kunigas. Ir būtent per šventasias mišias žmonės prisidėdami prie šventų mišių aukos, prašydami intencijos, jie prisideda ir prie Dievo malonės ir tam kunigui, kur yra ir pasirūpinimas jo ir būtimi, ir drabužiais, ir maistu. Ir taip kaip Senajam testamente, kad žmonių aukos buvo kunigų maistas. Žmonių aukos Dievui buvo kunigų maistas. Ir jau žmogus gal kartais suka galvą, kaip tas kunigas tas aukas išleidžia, ką jis ten perka, jis neturėtų sukti galvos. Nes aukoji Dievui. Per bažnyčią, o kaip Dievas paskirsto ir kaip paskui tas naudojama jau toliau yra ir kunigo sąžinės reikalas ir jo dispozicija, jeigu kas jam priklauso, ką jis gauna iš Dievo rankų ir žmonių gerumo. Nes skaityk, kad taip gaunasi, kad žmogus per Dievo rankas jisai palaiko tą kunigą, aukodamas šventoms mišioms, prašydamas mišių intencijos. Ir tikrai raginu žmonės tikrai dažnai prašyti šventų mišių aukos, kad kunigai melstusi. Bus daug palaimos ir malonės ir jums, ir melskimės ir už gyvuosius, ir už mirusiuosius. Yra daug malonių ir čia yra tas aukos aspektas, tas dalinimasis. Dalinimasis ir su savo ganytojais, savo auka, savo prisidėjimu, neatpraskim prašyti šventų mišių intencijų, šventų mišių, būtent šventų mišių. Ne tik tai, kad, na, pasimelskite, ar čia Marijos radijui, vat rožančių pasimelst, tai yra svarbu, tai yra reikalinga, bet šventos mišios yra viršūnių viršūnė, malonių malonė, ir riša mus ir vienyje, vieni su kitais ganytojus, su visais tikinčiaisiais ir jūs tarpusavyje į Kristaus kūnę tą solidarumą. Tos aukos, kurios renkamos per mišes per rinkliavą, irgi jos renkamos, kodėl per mišes. Kad per viešpaties širdį, per jo rankas praeitų ir tai būtų dalinama parapijos misijoje, būtų vykdoma, būtų dalinama ir stokojantiems. Tai visur tas dalinimas, jis mūsų tikėjime yra svarbus, tas aukojimas yra dalis mūsų tikėjimo praktikavimo, mūsų tikėjimo gyvenimo, nes tikėjimas nėra vien tik tai poterių kalbėjimas, bet yra veiksmas, tai yra dalinimasis, solidarumas, rūpestis, karšta širdis ir veržimasis link dangaus karalystės, rūpinantis ir savo ir kitų sielų išganimų ir bendrų gėrių, bažnyčios gėrių, parapijos gėrių, kunigų gėrių. Keista, kai tikintieji liūdi, kai kunigas turi, pavyzdžiui, ar geresnę mašiną. Lenkijoje yra parapijų, kur žmonės konkuruoja, kieno kunigo bus geresnė mašina. Jiems yra gėda, jeigu kunigas su prasta mašina važiuoja. Na, bet nenoriu čia paliesti kitą temą. Aišku, jeigu bus klausimų, galite klausti, galėsim pasikalbėti. Bet ką noriu kalbėti apie tai, kad šventos mišios yra kunigo maistas ir dvasinis, ir net ir materialinis. Bet aišku, pirmiausia, dvasinis. Jo visa kunigystė yra palaikoma šventomis mišiomis ir visa kunigiška tarnystė. Na, mėlyjei, padarykim dabar pertraukėlę. Primenu, kad šiandien kalbame apie šventąsias mišes kunigo gyvenime, prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Na, o dabar pertraukėlę, po jos pratęsime laidą.
Su jumis Marijos radijas.
Laiko su Marijos radiju.
Brangus Marijos radijo klausytojai, tęsime laidą, prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Šiandien kalbame katechezės laidoje apie šventąsias mišes kunigo gyvenime. Na, o mums paskambino Adelė iš Druskininkų, garbė Jėzui Kristui.
Per amžių sena.
Prašom, mėla dėl.
Norėjau paklausti dėl kunigų rotacijos. Jau pripranta kunigas, žmonės pripranta ir žiūrėk, jį iškelia kažkur į kitą parapiją. Ar kada nors nesikeis šitas tokia tvarka bažnyčioje, nes labai daug reiškia tas pažinimas vienų kitų. Ačiū už atsakymą.
Ačiū, mėla dėl, už jūsų klausimą. Taip turbūt nesikeis taip, kad kunigai nebūtų kilnojami. Tačiau jau vyskupas mato, kada kuniga gal reikia iškelti ir jisai mato tą platesnį vaizdą. Mes parapiečiai matome tai savo parapiją dažniausiai ir jos rūpeščiais gyvename. Ir ačiū Dievui, kad mums rūpi parapijos rūpeščiai, parapijos gyvenimas. Ir tikrai tas suprantama, kad prie kunigo priprantama ir štai jis iškeliamas. Bet vyskupas mato visą vyskupiją ir jos visos poreikius ir yra parapijų, kur irgi reikia kunigo ir to paties gero kunigo, prie kurio galbūt pripratote ir kunigų kažkiek dar ir trūksta, jeigu būtų tikrai perteklius kunigų, gal rečiau būtų galima juos kilnot, gal daugiau į misijas kur nors siūsto, bet vyskupas stengiasi rūpintis visos vyskupijos gerovę. Ir visų parapijų ir kartais tenka daryti tokius sprendimus, iškelti iš vienos parapijos į kitą ir dėl tos kitos parapijos gėrio. Tad ką galėčiau patarti, tai melstis, kad netrūktų kunigų, kad nereiktų taip dažnai kilnot, o be to, jeigu trūks kunigų, gali būti ir toks laikas, kad daug parapijų gali būti aptarnaujamos, kunigai gali būti taip, kad gyvens kokiam nors centre, dekanato centre, kokiam mieste, kunigų namuose ir važinės į parapijas, jas aptarnaudami net negyvens tose parapijose, jeigu trūks kunigų. Tada ačiū Dievui, kad mes turim tokį laiką, kad dar daug kur kunigai gyvena su žmonėmis kartu. Melskimės, kad niekada nepritrūktų kunigų ir turėkim tą rūpestį ir palaikymą. Ačiū už klausimą. Dar turime žinučių. Norėjau paklausti, mačiau kaimo bažnytėlėje kleboną po pamokslo renkant aukas. Ar taip leidžiama, ar nėra, kas jam padeda? Na, dėl tų aukų rinkimo, va, sakot, kaimo bažnytėlėje. Gal kaimo bažnytėlėje ir nėra, kas jam padeda. O dar yra ir kitas aspektas, žinokit. Nu, taip yra, kad vis dėlto kunigui rūpi tas parapijos gėris ir kad ir ta finansinė padėtis, jeigu būtų daugiau pasauliečių, kuriems taip pat rūpėtų kartu su kunigu, kunigui būtų lengviau, kad kažkas iš parapiečių dar pasirūpintų, iš kur gaut lėšų ir bažnyčios remontui ir išlaikymui, ir bažnyčios tarnautojų, patarnautų ir vargonininko, zakristijono atlyginimams, kunigui būtų lengviau. Bet kai kunigas vienas tuo rūpinasi, aišku, kad tos rinkliavos, kur yra per mišes tikrai neužtenka. Ten yra mažas procentas tik tai surenkamas. Bet ir tai, kodėl kunigas pats kartais renka, kaip sakot, po pamokslo. Gali rinkti ir turėtų rinkti pasauliečiai, patys žmonės. Jau po žodžių liturgijos, kai daroma rinkliava, atsimenu, kaip Jonavoj darbavausi, ten taip mes ir buvom suorganizavę su klebonu, kad aukas renka pasauliečiai, tada kunigas tuo metu sėdi, laukia, kol surenkamos aukos, tada priima jas, padedamos prie altoriaus, tęsiama mišių auka. Bet žinokit, yra taip, kad jeigu kunigas daro rinkliavą, tai žmonės kažkodėl aukoja daugiau. Ir čia yra liūdna. Dėl to, kad nežinau, kas čia yra, bet jeigu kunigas renka, surenka daugiau, jeigu renka pasauliečiai, yra surenkama mažiau. Ir žinoma, kunigas turi rūpestį surinkti daugiau. Ir kartais taip pat atsitinka, va, kaip jūs ir rašote, kad matėte kaimo bažnytėlę po pamokslo, kad pats kunigas rinko aukas. Aišku, taip neturėtų būti. Bet tai yra suprantama. Dar pažiūrėkime, yra žinučių. Žmogus buvo palaidotas be kunigo. Kokios intencijos prašyti ir užtenka užsakyti mišes už mirusįjį? Tai kai ateisit pas kunigą į raštinę prašyti mišių aukos, vat ir papasakokit, kad tai buvo palaidotas be kunigo. Kodėl palaidotas be kunigo? Kad kunigo nebuvo, gal čia tam tokiam krašte, kur kunigo sunku pasiekti, ar dėl to, kad netikintis buvo, ne katalikas, gal dėl to be kunigo palaidotas, bet melstis mes galim už visus mirusiuosius. Tačiau yra dar aukojamos mišios, galima būna imti gedulinės šventasias mišias. Yra laidotuvių šventosios mišios, yra 30 dienos šventosios mišios yra pirmųjų mirties metinių šventosios mišios. Na tai, tokių gedulinių mišių nebūtų galima imti už netikintį žmogų, ne kataliką, kuris, jeigu dėl to buvo palaidotas be kunigo. Bet kai yra, o kaip minėjau katechezė, kad kunigas kasdien tiesiog jis aukoja mišias ir prisidedant prie šventų mišių aukos paprašyti intenciją užmirusį į tą ir tą, ir galima ir tinka melstis, tačiau jau gedulinių mišių tada netiktų, nes mato ten tekstai kalba apie tikintį žmogų, kad jis tavim tikėjo, tavim pasitikėjo, todėl Dieve dabar jį priimki savo amžinai džiaugsmą, šį tikintį į brolį seserį, kad jis, jo kūnas buvo šventosios dvasios buveinė, apie tai kalba gedulinių šventų mišių tekstai. Bet paprastai yra dienos šventosios mišios aukojamos, na ir kunigas meldžiasi, nes kaip katekizmas mus mokina, katalikų bažnyčios katekizmas, kad užtarimo malda neturi ribų. Ji apima net ir mūsų priešus. Na, o netikinti žmogus dar nereiškia, kad yra mūsų priešas. Tai netgi jeigu už priešus galima melstis užtarimo malda. Na, tai tiesiog neapsiribokim, bet melskime už visus, už mums brangius žmonės ir dar plėskim savo širdį, matykim ir bažnyčios reikalus, ir pasaulio reikalus. Mums dar skambina Marijos radijas.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen, kas paskambino?
Marija iš Vilniaus.
Prašom.
Iš Matulaičio, palaiminto Jurgio Matulaičio parapijos. Aš taip noriu pasakyti, šiek tiek paliesti kunigus. Aš didžiuojuosi savo parapijoje buvusiais kunigais ir dabar esančiai.
Smagu
kurie
girdėti.
Kurie labai gražiai moko per pamokslus. Ir šiek tiek, iš tikrųjų, mes kalti esam parapiečiai dėl tų kalbų, apkalbų visokių. Bet tie, kad jis taip subtiliai mus išmoko, kad tiesiog tikrai pravalos mūsų sąmonė, kad iš tikrųjų žvelgtume kitaip ir į Dievą, ir į kunigą, ir aplamai mes patys turime būti geresni bendruomenėse, visur turime tikrai mylėti vieni kitus, Dievą pirmiausia ir vieni kitus. Jeigu tu myli Dievą, tu turi mylėti ir vieni kitus. Tai aš tikrai didžiuojuosi ir vyskupais Lietuvos, ir kunigais, kurie tikrai energetika, kurie išsilavinę, intelektų aukšto, ir mes turime jiems žemai nusilenkti ir dėkoti šiais laikais, nes jie visą laiką buvo tiesiog, žinot, kokia buvo praeitis. Labai dėkoju, kad išklausėt.
Ačiū, mėla Marija, kad paskambinot, ir ačiū už jūsų gerus žodžius ir pasidalinimą ir tikrai labai džiaugiuosi, kad jūs galite didžiuotis ir didžiuojatės ir vyskupais Lietuvos, ir kunigais, ir turi tokią gerą dvasę, ir jie pasidalinot su kitais klausytojais. Ir tikrai yra daug tikinčiųjų, kurie yra tokios pat geros dvasios. Tik daugiau ją dalinkėmės vieni su kitais. Stabdykim apkalbas, kai jos prasideda. Ir jeigu kažką negerą mato, mums leidžia Dievas pamatyti ir negerus dalykus, kurių aišku, kad yra. Bet ką mes turim daryti, neužmirškim, kas mes esam. Jeigu esam Kristaus mokiniai, esam krikščionis, mes, kaip sako, kaip jau kalbėjom ir dar kalbėsim, kad esam bendrosios kunigystės atstovai, dalininkai, aukokim savo gyvenimus, savo maldas už tuos dalykus, kurie yra keistini, kurie yra galbūt netobuli. Ir visą laiką neužmirškim, kad turim užtarimo maldos galę. Naudokime savo tikėjimu geriems darbams. Naudokime savo maldos galę, keist bažnyčią, keist kunigų gyvenimą. Žinokit, kunigų dvasia priklauso irgi nuo tikinčiųjų, ne tik tikinčiųjų dvasingumas priklauso nuo kunigų, bet žinokit, ir kunigų dvasinis gyvenimas priklauso nuo jūsų palaikymo ar nepalaikymo, nuo jūsų buvimo kartu ar kuniga paliekant vieną. Kunigui labiausias peilis yra tikinčiųjų abejingumas ir apkalbos, aišku. Jėzų irgi apkalbinėdavo, sakydavo, štai žiūrėkit, rijūnas ir vyno gerėjas, muitininkų ir nusidėjėlių bičiulis. Aha, matai va, su nusidėjėliais vaikso, su prostitutėmis kartu vakarieniauja. Aha, matai, su kuo buvo, matai, su kuo susitiko. Kunigo dalia ta pati kaip Kristaus, bet nebūkim atstovai tų apkalbėtojų ir tų liežuvautojų, bet būkim atstovai Kristaus mokinių, Kristaus bažnyčios. Ačiū už jūsų skambučius ir žinutes. Na, dabar laida jau turiu baigti. Su jumis buvo aš, kunigas Gintaras Blužas. Likite kartu su Marijos radiju. Garbė Jėzui Kristui.